Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Сабантуй бул апрелдин 26-кы күнү жакшамбы өлтүрүлдү Аделайд калаасында. Бик айбат күңүлдү, бик матур болду. Сабантуйга Татарстандан бир артист келди, исми Фан Вали Ахматов, һәм анын менен бирге Фанир Салимов. Ол композитор екен. Алар келіп, біздің Сабантуйға қатнаштылар. Бик матур әйбет болды. Гармонлар ойнап, жырлап, бейіп, дейерлік. Австралияның федерал парламентінден келіп қатнашты. Тони Запия деген кісі парламенттен вәкіл болып, алар келіп, тәбірікләп, Сабантуйларыны бик құтлап, бик шатланып кеттілер.
Мүшәрәф ханым, сезнең Сабантуй ниндирәк җирдә үтә? Ул яшел аланлыктамы, парктамы?
Аделайд каласында парк дип бер ботаник парк бар. Шунда уздырылды.
Нинди оешма оештырды Сабантуйны?
Татар башкорт оешмасы оештырган бүтән татарлар диярлектә килеп катнаштылар. Башка милләтләрдән дә, җирлекләрдән дә килеп катнашканнар булды, һәм шулай.
Шәһәр хакимиятләре ярдәм итмиме сезгә? Бәйрәмне үткәрергә акча, финансларны кайдан табасыз?
Аны шул нидән монда multicultural affairs бар, менә милләтләр өчен асан һәр милләтләргә бирә торган ярдәмләр бар, шулай бер фестивальләр, фагалиятлар уздырганда бирә торган грантлар бар. Һәм ул грант бүтән Сабантуйга җитми, шулай булса да җәмгыятьнең үзенең халыкларыннан чыгарган акчаларыннан аннан соң килгән халыклар да үзләре булай теге күчтәнәшләр алып килгән булалар, шуның белән уздырдык.
Күпме кеше килгән иде Сабантуйга?
100дән артык кеше күрдек. 100дән артык кеше дип әйтә беләмез. Яшьләр дә бик күп. Бүтәнләй буны оештыручы шу яшьләр һәм урта яшьтәге татар балалар булды, татар халкы. Һәм бу ерде яна бер нәрсәне әйтеп үтеп китәсем килә. Безнең татарлар арасында бер өч улы кешебез бар, яна 2 дәвани, бер дәвати. Берсе, менә минең әни була, 89 яшендә, ул якында гына госпитальдан чыккан иде, авырып утыра. Ул да шул авыртуына карамыйча, шу яңгыр көннең суугына карамыйча Сабантуй дип килеп утырып, бик күңел уздырып китте. Һәм менә безнең Ләйлә апа 90 яшендә, Сәгыйт абзый 92 яшендә. Буларда якында гына Ләйлә апайда авыртып госпитальдан яңа гына чыккан иде. Садрыларые. А мен бу өчесенә бик алахида сүз әйтәсем килә, шу кадәр сөенеп Сабантуй дип үзләре аякларына басып та килә алмады монда. Яни утырып алып кеткән арбалар белән алып килделәр. Шуның белән утырып булса да Сабантуйны бик матур каршы алып күреп, шатланып, рәхмәтләрен әйтеп, һәм бездә һәм улуларга бүләкләр бирдек аларга Сабантуйга шуны авыртып торса да килгәндә. Һәм балаларга бүләкләр, уеннар алып бардык.
Нинди уеннар үткәрдегез Сабантуйда? Нинди җырлар җырладыгыз?
Беренче булып Хафизә инглиз телендә и туган телне шигырын укып бирде бөтен халыкка. Аннан соң артыннан барыбыз бергә и туган телне татар телендә җырладык. Аныңдан соң җырлаган җырларыбыз Сарман җыруы, Ай булбулым, Күбәләк җырулар беткәннән соң спортлар алып бардык. Анда катчык белән сугу, күянтай бездә күянтай булмады, чиләк белән су күтәреп ярыш кылу, йомыртка белән ярышу, аркан тарту, шул катарлы уеннар булды.
Үткән елны сезнең ансамбль булган идеме? Казан ансамбле Киянтә белән килгәннәр иде.
Ие.
Аларны истә тоталармы яшьләр? Киянтәне күргәннәр бар идеме?
Алар ие, шул. Аларны бик сагыналар. Инде шулай булса да, бу ел ин Татарстанда яшьләр булмаса да, инде урта яшьләрдәге җырошлар килсә дә, бик күңелле булды. Алар бик матур гармоннар белән уйнап, уйнымызны тагында кыздырып җибәрделәр. Алтымызда якшәмбе көне алар бер залга җыелып безгә тагын уен куеп бирмәсе, бездә һәм бергәләп җырлап татар җырлары белән көн уздырырга хәзерләнеп торабыз.
Сезнең бит биюче кызлар бар анда, биедләрме алар?
Быел бигәннәр бик кичкенәләр күбрәк бииде, улысы 10 яшьтә, 9, 8, 7, 5 яшьтә балалар бик әйбәт биеп.
Ә нинди ризыклар ашадыгыз? Ни нәрсәләр пешереп килгән идегез?
Анда шәксәк, татар ашларыннан тәрәммәс, Өш пышмак, бауырсак, аның кейін құш тілі. Бұларыны пішіріп келдік, һәм татар башқұрт ұйышмасы бік зұр етіп шашлық ясадылар, һәм плоу ясадылар. Аннан башқа халықлар өзләрі түрлі-түрлі ашлар ясап келгенлер, түрлі милләттің салатлары, түрлі ашлардан. Татар ашларынан нен көбірек шоп тәрәмеш. Башқа халық дегенде өзбекәрден келгенлер болды, түрк халықларынан һәм җирлек австралиянлардан, урыслардан бар.
Бәйрәмне ничек, инглиш алып бардыгызмы, татарча алып бардыгызмы?
Ике телдә, татарча һәм инглиз телендә ике телдә алып барды.
Ә ничек сез шулай күз көне үткәрәсез Сабан туйны?
Без башта ноябрь аенда уздырырга хәзерләнгән идек. Аннан Казаннан да килгән кунакларыбыз бар. Соңыннан алар да килеп җитә алмады. Икенчедән менә әни бик катты авыртып, катты борчылдык. Шуның белән Сабан туйны бу апрель аена алыштырган идек.
Казандагы бәйрәмнәргә бармыймысың сезнең яшьләр?
Барарга хисаплары бар. Узган ел барып килделәр. Бу елда барарга уйланалар, ничек булыр инде әле?